Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст про класичну музику від The Clackers. Мене звати Ліза Сіренко, і це серія подкастів під назвою «Де шукати сучасну оперу». Більша частина цих подкастів буде у форматі бесіди із сучасними українськими композиторами, які мають одну чи навіть декілька опер. Як, наприклад, попередній епізод з Аллою Загайкевич, який, ви сподіваюся, вже чули. Це таки собі розмови про оперу із практиками, про те, якою бачать опери сучасні композитори в Україні. Однак у трьох випусках я збираюся розповісти, що передувало появі сьогоднішніх опер, таких, якими вони є, в історії опери ХХ століття. Тому мета цих трьох епізодів подкасту – зацікавити, майже голівудською іноді історію виживання нових опер у 20-му та на початку 21-го століття. Тому в залежності від того, де і коли ви слухаєте цей подкаст, смачного, гарної дороги чи на добраніч, а я сподіваюся просто зробити цей час трохи музичнішим та цікавим. Чому важливо говорити про сучасність опер? І чому йдеться про виживання нових опер? По-перше, тому що подивитись щось сучасніше опер Пучині в українських театрах доволі рідкісна, скоріше навіть виключна можливість. А операм Пучині нагадую за 100 років. Тому, якщо не на сцені, то хоча б у цьому подкасті можна буде послухати про опери 20-21 століття. Звісно, що про всі опери не розкажеш, але намітити хоча б доленосні, назвемо це так, повороти в історії опери впродовж цього періоду хочеться. Власне, другою причиною, чому подкаст про сучасну оперу важливий, є те, що може виникнути певний дисонанс, якщо дивитись опери, написані композиторами хоча б останні 10 років, і тими операми, на яких наше знання про оперу як таку зупинилося. Маю на увазі опери 18-19 століття, які ставлять наші театри. Між ними величезна прірва, якщо, звісно, не знати про те, що відбувалося з оперою у 20 столітті. Але якщо буде до кінця чесними, то я й сама довго не ставила собі питань щодо цієї проблеми. Та коли вже я знайшла певні відповіді, то цим просто необхідно поділитися. Необхідно й тому, що вагома частина музикантів, і не тільки музикантів, звісно, вважають, що прірва між романтичною оперою і оперою 21-го століття існує ще й у художньому сенсі. Тобто, що опери 21-го століття мають меншу художню цінність – або взагалі не можуть називатися операми. Кажу одразу, що, звісно, обидва твердження потребують коригування. Тож цей подкаст ще й для того, щоб визначити межі опери та показати, наскільки широкими вони можуть бути зараз. Тож перейду до основних тез цього епізоду подкасту, основних питань. Перше, чому опера складний жанр і чому навколо нього завжди ведуться якісь суперечки. Друге, чому в опері сьогодні вже не актуально співати? Але про все по черзі. Існує таке повір'я, що якщо у розмові про оперу не порівняти цей жанр із Феніксом, який постійно вмирає та перероджується з пеплу, то вся розмова дарма. А якщо серйозно, то й справді. Сподіваюсь, це не прозвучить надто відштовхуюче. Опера як мистецька форма постійно проходить етапи розвитку, заходить у глухий кут, криза, потім композитори використовують чарівний дефібрилятор і вуаля – оновлена опера. Тим дефібрилятором кожен раз виявляється різне. То трохи музику оновили, то попрацювали над драматургією і так далі. Важливіше питання – чому потрібно оперу оживляти? Я, звісно, не Юваль Ної Харарі, але на історію з точки зору логіки варто подивитись. Порахуємо, з чого складається опера. Драма – раз, театральна дія – два, музика – три, а в музиці ще купа всього. І оркестр, і вокалісти, і ансамблі, і хор на додачу. Усе це існує як окремі, самостійні, навіть самодостатні види мистецтва. Література, театр, музика. Навіть абстрактно, ідея рівноцінно поєднати трьох лідерів у команді приречена на провал. Бо завжди комусь треба поступатися, а поступатися не хочеться. Але, припустимо, з цієї ситуації знайдеться вихід. Скажімо, це художня проблема опери. Однак є інша сторона – митецький егоїзм. Ми тільки-но перерахували компоненти опери, а тепер уявіть, скільки людей, або краще, скільки митців із бажанням самореалізації працює над оперою. І хто керує процесом? Драматург? Композитор? Оркестр, вокалісти чи режисер? Так приблизно із перетягуванням ковдри опера існувала у пошуках балансу між музикою і драмою. Але Криза опери у 20 столітті, що не дивно для модернізму в цілому, взяла під сумнів буквально усі складові опери і сам жанр на додачу. І цікаво, що перше, що зазнало змін в опері – це вокал. До речі, саме вокалісти спочатку відвоювали собі ковдру першості в опері і досі тримаються за свої позиції, оскільки вони продовжують співати. Так, саме співати, оскільки опера – це ода співу, причому белькантному, красивому, мелодійному, з купою фіорітур. Але ж коли з'явилася опера у 1600 році, там взагалі не йшлося про спів у нашій сьогоднішній уяві, що таке спів. Оскільки опера з'явилася як повернення виразності слова, то про мелодію там точно думали не в першу чергу. І першими стилями вокалізації, назвемо це так, були наближені до, якщо наводити мости з сучасністю, то можна сказати, що наближені до репчику. Якщо термінологію 17 століття, спочатку був стиль репрезентаціоне, репрезентаційний, тут навіть перекладу не треба, а пізніше стиль кончетато, виразний. В обидвох ритм, інтонація з самого тексту були понад усе. З часом мелодичність мови, італійської, так би мовити, рідної мови опери, а до того ще й бажання вокалістів демонструвати свій співочий потенціал, взяли гору. Вокалісти стали суперзірками, які диктували композиторам, як їм писати. Особливо яскравий приклад наводить щодо цього, що співаки ставили умови, що, наприклад, першу арію в опері, вона називалася «Вихідною арією», вони хотіли співати десь звисока, згори у декораціях або взагалі з коня. Що казати, якщо для опер спеціально вирощували і тренували хлопчиків-кастратів, щоб домогтися максимально гарного тембру голосу.
У фільмі «Фарінеллі кастрат» це показано дуже реалістично. Коли Фарінеллі співає арію на великій сцені, у залі всі заворожені, а йому тим часом згадуються епізоди з дитинства і, як ви розумієте, не найпозитивніші.
А ще уявіть собі, що у ті часи медицина з санітарією не дуже дружили, тому відбір цих хлопчиків-кастратів був на кшталт природного відбору. Спочатку фізично, добре, якщо не помруть від стерильної в лапках процедури, а потім ще й не всі пройдуть навчання співу. І все заради чого? Заради найчистішого, найпрекраснішого, на думку тих часів, співу. Опера, як і краса, потребує жертв. Навіщо я так довго розповідаю про кастратів, виникає логічне питання. Бо сьогодні наші смаки не надто відрізняються. Подивіться навколо. Голос, X-Factor. Два наймасштабніших талант-шоу присвячені суто співу. І лише одна різниця між поклонінням співу в опері і у талант-шоу. Коли в опері репрезентація голосу була на першому місці, то сюжет, фабула, відходила на другий план. І, в принципі, це було нормальною практикою, адже опера могла тривати 4-5 годин, знатні персони приходили лише на улюблених співаків, і про слова чи сенси ніхто й не думав. Пізніше, у 18-19 століттях, шляхом реформ, були знайдені все ж компроміси між бажанням вокалістів демонструвати свої співочі дані та художніми смислами. Але все одно – не більш ніж два століття опера була заточена у рамках кантиленного мелодійного співу «Бельканто», який сприймався як єдиний можливий в опері. Та ж це не так. Навіть Теодор Адорно, відомий філософ музики ХХ століття, написав, що було очікувано, що сучасному поколінню здадуться нестерпними люди, котрі співають на сцені з таким виглядом, начебто співати це природньо. Думка, звісно, радикальна, але доволі логічна, адже на початку ХХ століття композитори знаходять більш актуальні альтернативи белькантовому співу. Першим варто згадати французького композитора Дебюсі. У 1902 році він написав оперу «Пелас і Мелізанда». Після її прослуховування навряд чи хтось зможе наспівати хоч якусь мелодію. Щоб зрозуміти чому, пропоную спочатку послухати фрагмент.
Tranquillement dans la forêt. cheval s'est emporté tout à coup, sans raison. A-t-il vu quelque chose d'extraordinaire? Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je ne sais plus ce qui est arrivé, je suis tombé. Lui doit être tombé sur moi. Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon cœur était déchiré. Mais mon cœur est solide. Il paraît que ce n'est rien.
Voulez-vous boire un peu d'eau? Voulez-vous un autre oreiller? Il y a une petite tache de sang sur celui-ci.
Non, ce n'est pas la peine.
Est-ce bien sûr? Vous ne souffrez pas trop?
Non, non, j'en ai vu bien d'autres. Je suis fait au fer et au sang. Pourquoi pleures-tu tout à coup?
Je sais. Je suis malade ici.
Tu es malade? Qu'as-tu donc? Qu'as-tu donc, Mélisande?
Je ne sais pas. Je suis malade ici.
Qu'est-il donc arrivé? Quelqu'un t'a fait du mal? Quelqu'un t'aurait-il offensé?
Personne ne m'a fait le moindre mal. Ce n'est pas cela.
Mais tu dois me cacher quelque chose. Dis-moi toute la vérité, Mélisande. Est-ce le roi? Est-ce ma mère? Est-ce Pelléas?
Non, ce n'est pas Pelléas! Ce n'est personne! Vous ne pouvez pas me comprendre. C'est quelque chose qui est plus fort que moi.
Як можна почути, тут спів більше схожий на декламацію. Якщо ще порівняти із тим, як звучав кончитато у Монтеверді у 17 столітті, то можна знайти багато перетин. Тобто знову бачимо акцент саме на словесній інтонації, ритмі. Таким чином відчувається більша свобода у вокалізації тесту. Трохи молодший за Дебюсі також французький композитор Равель у своїй опері «Іспанська година» 1911 року також написав вокальні партії, що близькі до розмовного стилю. Але у цьому випадку трохи менше, ніж це було у Дебюсі. Можемо в цьому переконатися, послухавши фрагмент з опери.
Thank you.
Приблизно у той самий час, що Дебюсі і Равель, у тому ж напрямку рухався і Пучіні, італійський композитор. Він також намагався створити мелодизовану декламацію, так званий стиль «місто», змішаний, між парлато – розмовою і кантата – співом. Напевно, варто відзначити, що називати вокалізацію у Дебюсі і Равеля у Пучіні революційно новою і тільки так, було б з роду маніпуляції, бо те, що ми почули у цих фрагментах, насправді дуже схоже на звичайний оперний речитатив, якщо надто не вслуховуватись це. Але ж в тому й суть, що тепер в умовно речитативній формі не лише фрагменти, а й вся опера. У випадку Дебюсі принаймні точно. Та ми ще говоримо про те, як композитори це називали, для чого вони писали саме в такому стилі. І тут точно варто зазначити якісно нове ставлення до вокалізації і якою вона повинна бути в опері. Але найбільш, можна сказати, яскраво іншою модифікацією оперного вокалу, яка сильніше відрізняється з-поміж усіх, є винахід австро-німецького композитора Шонберга. Він назвав це «Шпрехгезанг» у перекладі «Розмовний спів». Шонберг використав його у своїх музично-театральних творах, тобто не лише в операх. Зокрема, «Шпрехгезанг» є у двох операх «Від сьогодні до завтра» і «Мойсей і Аарон», а також у монодрамі «Очікування» і драмі з музикою «Щаслива рука». Як звучить цей «Шпрехгезанг» послухаємо на прикладі опери «Мойсей і Аарон». До речі, цікавий факт про цю оперу. Композитор Шонберг мав незвичну хворобу – трискайдекофобія, страх числа 13. А оскільки німецькою «Мозес унд Аарон» разом дорівнює 13 літер,
то він забрав одну А від Аарона і вийшло Мойсей і Аарон. Отож, партія Мойсея – це шпрехгезанг, а партія Аарона – кантелена. Обрала такий фрагмент в опері, де вони співставляються, щоб можна було відчути різницю.
Das Grenzenlose in ein Bild zu fassen. Was hast du getan? Nicht Neues, nur was stets meine Aufgabe war. Wenn dein Gedanke kein Wort, mein Wort kein Bild ergab, vor ihren Ohren, ihren Augen ein Wunder zu tun. Auf wessen Geheiß? Wie immer. Ich hörte die Stimme in mir. Ich habe nicht gesprochen. Aber ich habe dennoch verstanden. Schweig! Ein Mund. Du warst lange fern von uns. Bei meinem Gedanken, das müsste dir nahe sein. Wenn du dich einsam machst, wirst du tot geglaubt. Das Volk hat auf das Wort deines Mundes, dem Recht und Gesetz entspringet, lange gewartet. So musste ich ihm ein Bild zu schauen geben. Dein Bild verblich vor meinem Wort. Deinem Wort waren sonst Bilder und Wunder, die du missachtest, versagt. Und doch war das Wunder nicht mehr als ein Bild, als dein Wort mein Bild zerstörte. Gottes Ewigkeit vernichtet, Göttergegenwart. Das ist kein Bild, kein Wunder. Das ist das Gesetz, das Unvergängliche, sag es, die diese Tafeln vergänglich in der Sprache deines Mundes.
Насправді може здатися, що Мойсей просто розмовляє з перебільшеною інтонацією. Але Шонберг виписав кожний звук, на якому повинен розмовляти Мойсей, кожну висоту. Іноді вокалісти наближаються до більш співаного звуку, але у цьому виконанні це скоріше мовлення. Такий тип вокалізації шпрехгезанг використав інший німецький композитор, учень Шонберга Берг у опері «Воцик» та незавершеній опері «Лулу». Пропоную послухати шпрехгезанг у Воцику. Тут також Берг виписав усі точно звуки, які повинен виконати вокаліст.
Ту, der Platz ist verflucht. Ах, was! Das ist die schöne Jägerei, schießen sind jedem frei. Da möcht ich Jäger sein, da möcht ich nie.
lichten Streif da, über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen. Da reit abends ein Kopf. Ob ihn einmal einer auf meint, es wär ein Igel. Drei Tage und drei Nächte auf den Vogel
stellt. Es wird finster. Das macht dir Angst? Bei was?
Was waren die Freimaurer?
Saßen dort zwei Hasen,
die Freimaurer,
ach, das Bühnenspiel! Sing lieber mit, lassen ab das Bühnengrab.
Alles hol, ein Schwein!
І насправді усі новації у способі вокалізації в опері засобами лише голосу були зроблені у першій чверті ХХ століття. І як чуєте, це знахідки між співом та мовленням, які кожен композитор називав по-різному. Головне, що мелодії у тому вигляді, як вона була у навіть прогресивного Вагнера, вже не було. І це не новація заради новації, що також треба обов'язково зазначити. Адже пошук нової вокальної виразності спровокований художньою метою, тобто тим, про що писав композитор. Пучіння прагнув надати драматичності, для чого декламація підходила більше. У тому ж Пелясі і Мелізанді одним із рушів зміни бельканто послугувала символістська естетика. А експресія та моментами жахи у сюжетах опер Шонберга та Берга, звісно, зумовили зміну не лише вокалізації, але й взагалі багатьох моментів у музичній мові. Сучасні оперні композитори, які користуються лише акустичними прийомами, тобто живим звучанням, також обирають балансування між співом і розмовою. Наприклад, як італійський композитор Сальваторе Шаріно у опері 1998 року під назвою «Моє зрадливе сяйво». Її, до речі, ми мали можливість подивитися навіть у Києві завдяки концертній агенції «Ухо» і не так давно, у 2018 році. І як очевидець скажу, що це було дійсно неймовірно цікаво і дуже свіжо для будинку Національної опери. Щоб розуміли, про що йдеться, зараз прозвучить фрагмент з цієї опери.
Venite, mia vita. Venite, mia vita, Mirate. Mirate. Quella mi sta nascosta. Voglio coglierla.
Lasciate. Sì, è la mia mano.
Sì, per esempio, me. Corpore. Corpore a fuori.
Ma l'agevole presa
fa. Abbiati cura, abbiati cura.
Se fa una tricera.
Abbiati cura. Abbiati cura. Vi sono le spine. Abbiati cura. Abbiati cura. Vi so, ma le spine. Abbiate cura. Vi so, ma le spine.
Ma la punta è
maledetta. Maledetta quella rosa. Maledetta quella rosa.
Anzio tremodo, cara. Anzio tremodo, cara.
Maledetta.
Tremodo, cara.
Oh, oh, oh.
Tremodo, cara, cara.
Oh, oh, oh. Gran prezzo il vostro sangue. Mi sen, oh, vieni, me, oh.
Può col cuore vostro.
La margocciola, mi sento, mi sento venir meno.
Può
col
cuore vostro. Aiuto!
Якщо чесно, то таке неприродне дивчому. Вимовляння тексту нагадує розмови в «Червоній кімнаті» у «Твін Піксі» Лінча. До речі, я недарма сказала, що у балансі між співом і мовленням закінчилися пошуки композиторів у акустичній музиці, живому звучанні. Оскільки, звісно, що з появою технічних засобів запису та відтворення звуку, і зображення, відео – це потрохи включалося в оперу. Про це ми небагато поговорили у попередньому випуску подкасту із Аллою Захайкевич, яка в опері «Вишиваний» використовуватиме електроніку. Тобто у постановці ми будемо чути голос самих виконавців, з їх тіл, так би мовити, а також спів вокалістів. Він буде оброблятися у реальному часі електронним звучанням та транслюватися через колонки, що будуть розташовані по всьому залу. Якщо уявити ситуацію, от ви сидите у залі, бачите людей, які співають на сцені, і паралельно чуєте з колонок обабіч чи позаду вас їх голос, але модифікований електронікою. Чи це не дивно? Зараз поясню, що маю на увазі. Ми з вами, тобто слухачі, завжди приймаємо умовні сцени. Наприклад, якщо співачка, м'яко кажучи, у віці, це молода Віолетта Стравіати. А Бетмен з таким животиком, наче після депресії та кількох відерець з Морозовим, це Герман. Бетмен, тому що цей чорний плащ, і усі виконавці чомусь так бігають по сцені в ньому, що ну, це просто треба бачити. Вже не кажучи, що молодих хлопців прийнято співати жінкам контральто. Це низький жіночий голос. Простіше сказати, коли візуально тіло виконавця не відповідає тому голосу, який це тіло репрезентує. І я зараз не просто так кажу саме тіло, тут ані шеймити, ані взагалі ображати співаків не маю на меті ні в якому разі. Але саме переосмислення співочого тіла у сучасних операх – окреме питання. І цьому присвячена дуже цікава книга Єлини Новак, вона так і називається «Reinventing the Boy's Body». Особисто у мене одразу виникає асоціація з оперою «Любов до трьох апельсинів» Прокоф'єва, яку, до речі, зараз ставлять у Харківському оперному театрі. Там є образ куховарки, яка, ну, просто drag-queen. Це роль для актора-чоловіка, який повинен зіграти в певній мірі сентиментальну жінку, якій хочеться бантика. Але, скажімо, це дуже простий та навіть традиційний прийом для опери. Прийом гри з голосом та тілом для досягнення у цьому випадку комічного ефекту для глядача. Та у більшій мірі роль переосмислення того, що робить співак на сцені у зв'язку із тим, що він співає або про що він співає, стосується абсурдистських текстів, сюжетів, опер. Коли, наприклад, вокаліст співає, але акторський він нічого не показує, або взагалі щось інше робить, наприклад, як в опері Гласа «Ейнштейн на пляжі». Тобто невідповідність голоса і тіла – інший тип співочого тіла. Але про сюжети сучасних опер буде у наступному монологічному епізоді подкасту. А на завершення цієї теми про віднайдення нового співочого тіла повернуся до того, з чого почала – а саме як на це впливає техніка та електроніка. У нідерландського композитора Мішеля ван дер А є опера 2002 року, англійською називається «One». Твір написаний для однієї співачки, але у зв'язку з сюжетом доцільніше перекладати як «одне», оскільки головна героїня – це жінка, яка втратила свою айдентику, себе. Тому опера – це свого роду внутрішня психологічна драма. І саме співвідношення співу і тіла в опері підкреслює цю проблематику. На сцені знаходиться лише одне реальне співоче тіло – відомої співачки Барбари Ханіган. Але з огляду на синопсис опери, знову ж таки, це тіло безособистісне. Також на сцені розташований екран, на якому відтворюється відеопроекція. Єлена Новак порівнює відеопроекцію із дзеркалом, у якому героїня наче бачить себе і чує, і пізніше ще 5 жінок, які існують лише на екрані. Співачка лише одна, і відеопроекції на екрані співають голосом Барбари Ханіган, з електронною обробкою звуку, звісно. І впродовж цієї опери жива вокалістка нібито спілкується зі своїм голосом у запису. Зрозуміло, що у цьому випадку краще дивитися саму оперу. Тим не менш, у фрагменті, який зараз прозвучить, буде чутно, що попри звучання одного тембру, персонажів, скажімо так, на сцені двоє. Still with little or no light, I clearly see all I can see. Now should I breathe, but it can. Now should I cage my myriad mind, lay an order with a line, sparks, or color, tear, or lighter, or heads, a center. Should I find my longitude without utter end, nothing possible, a wrong shooting star for nothing catches fire. I am unaware. Власне, у цьому епізоді я розказала про актуальність співу в опері та трохи зачепила тему техніки, відео, електроакустики. Про це продовжу за тиждень. Також розкажу про сюжети та жанри сучасної опери. А вже наступної неділі до подкасту доєднається композитор Андрій Мерхель. Доєднуйтесь до наших пошуків сучасної опери у цьому подкасті щотижня та слідкуйте за новими публікаціями у соцмережах та на сайті The Clackers.